Campus FM prezentă
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inselmulkom Lino Farrugia, inselmulkom mill-Platea fuq Campus FM. Illum nieħu gost li qed naġgħu niltaqgħu ma' Mario Filippa Soppardi fejn qed inkomplu nisimgħu dawn l-aħħar snin ix-xogħlijiet li jagħmel Mario fl-istaġun Teatru Malti s'issa kull ma tkellimna kien sempliċiment dwar it-teatru sempliċiment il-kelma ġibek. Ovvjament inselmulek Mario. U ovvjament Mario spjegana li x-xogħol teatrali ħabbilni ħanerbaħ issa kien qiegħed jippjana biex jagħmlu film ta' livell li jista' jurih fuq ċinemas internazzjonali u koll jieħu sem festivals. Issa, nkomplu daqxejn passat, un bat nitkellmu daqxejn sewa fuq il-futuru, nisimgħu wkoll xi żewġ extracts żgħar ostra minn xi xogħlijiet ġodda li għadek tittati. Wara ħabbilna ħanerbaħ kellek il-famuża Marti Martek Martek Marti. Dika x'kien dik?
Kummedja?
Kummedja.
L-ewwel vera kummedja li għamilna Malcolm Galia sewa dwar l-użanzi u t-tradizzjonijiet sesswali tal-Maltin.
Tal-Maltin.
Kif
ġodda
Malta
in-isu
is-sess. Eba, din hija kienet kummedja, waħda naħseb l-unika kummedja vera għax kienet farsa li preżentajna u mara tajab ħafna bija wkoll.
Ejja. Kumment daqsxejn kien hemm xi nies illi qalu kellha
xi huja ħanajlek.
Mhux adattata t-teatru x'idherlek minnha dil-kumment. Qed ngħaddilek dawn il-kliem tagħlin għadek ċans twieġeb tagħlek.
Tinżel kemm tagħmel mixja barra tinżel sra Repubblika l-Belt il-kliem li jintużaw f'daw il-plays huma affari li tisma' ta' kuljum. Per eżempju, ħadd eżempju. Il-play. Per eżempju, il-play l-aħħar waħda li għamilna, il-fisa tal-missier tal-Ebenu l-Ispettur Bonnici, saħħalli li kien minn vera ħa ġi insultat minħabba l-isem tal-play, ma nħallu għata għaddej. F'dik il-play, mant għalitx kelma waħda li waħda li hija vulgari. Bil-Malti, imma kien hemm ħafna iktar vulgaritajiet. Bl-Ingliż, il-kelma left word.
Sewa.
Right? Ħadd ma qal xejn.
Ħadd ma qal xejn, għax bl-Ingliż or kollox sew.
L-Ingliż kollox sew. Imma ritu din hija ċertu ċertu medjokrita u ċertu xi il-kelma ipokreżija ħelwa. Ipokreżija ħelwa.
Mhux ipokreżija. Imma il-Malti jekk tisma' jekk isma' ċertu kliem vulgari. Bil-Malti jħossu. Jekk ikun bl-Ingliż, ma tax l-Ingliż jekk jitkellmu. Tamm
jiena m'iniex, jiena m'iniex.
Ċerti, ċerti.
Psikologu ta' min jistudja din il-biċċa xogħol raw xi interessanti ħafna.
Għaliex ħafna Maltin li jużaw l-F-word u hemm ġieli smart nies politissimi, għan nuża l-kelma politissimi li jużaw l-F-word. U aħjar nifqu hawnhekk u nbiddu suġġett ma mhux taħrab ilna xi waħda.
Ħadimt ħames snin fuq film fuq show televiżiva l-CBS kien jisimha Night Heat, kollon il-film jew New York. U New York, najlek il-verità, il-mod kif jikkonġugaw l-F-word hija xi ħaġa imprezzabbli, għax qatt ma tismagħ din il-kelma użata b'ċertu mod u maniera li m'għadiex iktar vulgari kważi, ma tajdomx qiegħda dwa f'ċertu
postijiet,
ok. Imma mhijiex.
Imma is-suġġett ta' Marti x'kien eżattament?
Marti hija erba koppji li jieħdu gost jagħmlu issess ma' nies oħra. Iħaltu. Era jmorru għawdex for a weekend biex jgħaddu minn dawn
il- Imma mbagħad kien hemm il-psikologista u
li jiġri huwa. Ir-raġel ta' koppja waħda. Iwa l-ex tal-mara ta' koppja oħra. Allura meta jiltaqgħu x'jiġri.
Imma mbagħad kien hemm il-psikologista
daħqara ħarajlek.
Li qed jipprova jispjega kif għandek tikkomunika u kull ma jitkellem huwa
ċajt gof vera, ċajt gof imma ejja itħanżira, you know. U ħalli.
Imma ċerti verità jitkella wkoll. Ejja.
Ejja,
imma ġbit saqajn ħafna.
Ma tistax fit-teatru tikkonsidera ħabbis bħala xi ħaġa li jistgħu jiġu jaraw għat-tfal. Sejk aħna ħa nitkellmu ma' adulti, il-jokes tagħna ħajkunu ta' adulti. U naħseb li kulħadd sema xi joke pasta żal hemm mulaw f'ħajtu.
Jekk tmur Londra tara teatri jkun hemmhekk u jkun hemmhekk u jkun hemmhekk minn kollox.
Ċertu dju ta'
maħniex dorin huwa.
U lex mur ħalix b'Dorin, ma Dorin il-klim ħażina u Malta li kluħ bit-salzetta ħana hawnhekk.
Ma' veru, ma inti ma tiftakarx il-Ġuża Diakonu x'kienu għamlulu għax kien karattri li jitkellmu b'mod vulgari.
Ħanajdeklino. Erba' min-nies li jaħsbu li jifmu jagħmlu dal-kjasta. Għax id-nies l-udjenza jiġi jaqa' jqum minn dawn l-affarijiet u ma jkun hemm xi dejjaq li jiktiblek xi ħaġa fil-gazzetta lura.
Minar ma jweġġew lil-ħadd, issa nkomplu irbaħt il-lottu. X'kienet din?
Dik naħseb l-aħjar plejn qatamilt.
Interessant.
Imma l-iktar waħda li sfortunatament għamilt l-ar kampanja li tista' għattamilt. Tkollu tortijaj. Kienet number 13, Lino. Imma produzzjoni number 13, infatti kifet taraw anke il-poster. Huwa l-iktar wieħed fjak kellna kampanja ħażina ħafna.
Xi ħaġa. Ma ħejtix kif tbiħ is-soltu għal xi raġuni. X'kien is-suġġett imma?
Is-suġġett huwa hija wkoll speċi ta' satira, fatt dik li n-nies.
Il-Ġermen dejjem satira.
Ħafna mhux li ħafna il-persuni li kitbu fil-gazzetti ma femuhiex fejn in-nies kol femuha dan il-kritiku iddeċieda li ma jifhimiex u allura beda jittratta bħala xi ħaġa serja. Il-plejja satira fuq bniedem li fuq familja li hija totalment dysfunctional totalment u ir-raġel fejn m'hemmx komunikazzjoni bejn il-familja.
Familja mifruda
kisra it-tifla t-tifel ibiħ id-droga, it-tifla ta' il-fustanija hija tifla li jam arba ħafna l-iskola, t-iġuzata, t-tifla zzajra laqqas biss statikas li bejn il-ġenituri jesistu xew le. U il-mara għandha biznis qed ifalli, il-raġel huwa accountant li allura jgħix fid-dinja tiegħu biss.
Qed titkellem dwar familji li jeżistu, nafu li jeżistu.
Din hija kundizzjoni umana lino. Issa ħuda.
Meta tiġri.
Din hija
focus.
Focus fuq esaġerata biex nilħqu il-ħsieb aħjar. Issa li jiġri huwa.
Għax inti toqgħod tgħid li ma tiġi twassal messaġġ. Imma f'ħafna minnhom ikollhom dan ikollhom din l-analiżi.
Il-messaġġ.
Għax hawnhekk jien fejn napprezza x-xogħol tiegħek.
Fejn il-messaġġ huma jkun
satira u jkunu satira analitika
wkoll. Ma fejn meta l-messaġġ ikun il-prinċipju għaliex qed isir il-play, hemmhekk tfalli jiena naħseb. U ma se liġri jirbaħ
il-lottu.
U jinduna li jekk dan jgħidilhom lill-familja tiegħu, il-flus itiru. Allura ma jgħid lil ħadd. Ma jgħid lil ħadd iqabbad avukat li huwa korrott ħafna, ma jaf ħafna affarijiet fuq u allura iżommu under a leash kif jgħidu l-Ingliżi. U l-qbija tal-film tal-play hija dan jmur biex jixtri il-familja tiegħu lura.
Iva.
U li jiġri huwa li lest jagħmel minn kollox saħan sitra il-qtil biex jiddefendi bil-flus li issa lura il-poter li għandu biex iġib il-familja tiegħu lura fiħdan il-sens ta' familja, xiġifieri familja. Naturalment il-play tispiċċa
bl-avukat. Pro il-familja.
Eżattament, mezz.
Eżattament,
l-avukat naturalment jispiċċa bli jisraqlu kollox u jibqa' b'xorta minn l-flus.
Dik, naf, l-ħak, dik titmella. Ja, jak spiċċajta, għatli.
Ġifieri, again, kienet satira enormi.
L-aħħar waħda, il-famuża, u għalija il-famuża, fesem il-missier, li ben u l-ispettur Bornici hawnhekk xitt tgħidilna.
Niftajkom ejjew it-teatru ħudu gost, ejjew għamlu satej ma.
Ma darba ma kenniex ċajt, eh?
Le kienem.
Ma insomma.
Kienem ħafna ta' ċajt.
Issa tgħid li ma kienx hemm ċajt, allura ma naħux gost, kol li tħu gost. Ma ġajt naħseb.
Iżgur. Imma dak huwa.
Dak jiġifieri sewwa.
Jiena nixtieq li ħa niggarantilek satej li ħatiħu gost bihom. Imma ħanippoġġik f'sitwazzjoni li inti bħala Malti, bħala Malti, taf eżattament fuq ix qed nitkellmu. U sabiħa li nġibu plejs minn barra naraw birb. Imma dawn il-plejs ta' barra m'għandhom x'jaqsmu xejn mar-realtà Malti. Ma jfissirx li m'għandhomx isiru, għandhom iskun li għandhom isiru, għandna nagħmlu ħafna iżjed minnhom. Anzi naħseb li m'għandniex biżejjed minnhom. Imma aħna li nagħmlu huwa li l-plejs tal-istaġun diretti biss.
Dwar li forsi jkun hawn xi ħaġa iktar. Issa kompli.
Dwar l-esperjenza Maltija. U l-awturi
interessanti li għandek missier li eventualment.
L-ispettur, għandek ispettur ta' pulizija li dana għamel, l tina għamel triċerka enormi. All right, u mem xej fil-play li miġ vera. Mem xej li miġ vera. L-ispettur minn duk inżajr kien jara kif ħafna kriminali jaddu għal-ixxa minħabba l-fatt li jafu minn fi għandhom jaddu. U mussena n-għot
l-għabara.
Imma u dana tant kien joħoda bikbira li darba minnom għet għattil u għet kap ta' mafjozo biex najdu l-għek li irnexxilu darba wara l-oħra, darba wara l-oħra jahlisa minnant mil-qrati irnexxilu ipoġġi evidenza biex jeħel għal għattil li jugma għakkin xamel. Imma ipoġġi evidenza kien jaf eżattament minn qatlu l-dal persuna, imma poġġa bħala surġent kien surġent, poġġa evidenza għarriqa biex il-dan il-qattil, dan il-ħallil, dan il-bniedem li kien qed iħobb ibiħ droga u li t-tifel tiegħu, li t-tifel tal-ispettur, kien xtara droga minn għandu u miet, minħabba droga, overdose ta' droga li ġa, ipoġġi il-ħabs. U poġġi għal 30 sena ħabs. Il-play tibda il-ġurnati di dan il-bniedem joħroġ.
Mil-ħabs.
U s-salest ipattijelu.
Mela, qabel ma naqilbu għal-futur, titxi li nisimaw silta minn xi ħaġa li qed tikteb.
Dina hija t-tieni parti tal-ispettur Bonicci.
Mela, spjegana Mario Filip Azzopardi. Inti dina il-famuża storja tal-ispettur Bonicci ħad kompli.
Ħad kompli fit-tlet trilogija.
Ħad kun trilogija. Minisir li sa' television less dan, u ġifieri. Nistan immaġinajat li tkun minisir il-di.
Ja fatti kun film tal-għadu.
O, kun film minisir il-bellezza.
Fl-isab tal-missir tal-ebba tal-ispettur Santu, t-tieni wahda li ħassir f'April. Tal-sena d-dihla.
Tal-sena d-dihla t-titkellem ġifiri f'April tal-.
2018. Il-glorja tal-ispettur Bonicci. U s-sena ta' wara, l-aħħar wahda Ave Maria għall-ispettur Bonicci.
Ave Maria.
Dina li ħatisema wissa.
L-ewel wahda.
L-ewel wahda. Ija il-ftuħ tat-tieni parti.
Mela, nisimaw l-Mario Filip Azzopardi stess interpreta il-parti tal-ispettur fil-din il-kitba veru interessanti li għat naraw s-sena diħla. Nisimaw.
Ajjen, issa jgħid. Jinsena jgħid l-ħadd u jinsena metti laqqas quddiem il-ħanin Alla li għajjejt. Imissa daqshekk, id-dejja ġbajt. U kollox u kulħadd jista' jmur jieħdu fejn ma jaħrax ix-xemx. Mhux ix-xogħol għajjien ta', qatt ma qtajt qalbi mix-xogħol. Iċ-ċwieċ. Iċ-ċwieċ għajjewni u dejquni u kisruni u qed iġeluni ngħid affarijiet li qatt met f'ħajtu. Kont nistgħu nissapporti ħafna aħjar qabel imissa issa daqshekk. U se ngħidilkom kif inhi. L-injorant nobodu. Hemm, qetta. Ma nistax għalih, ma nġerħux. Il-ġalni nħoss fawra li teħtafni minn sidri u tagħmilni vampanar. U nagħmel x'nagħmel nitlef kull kontroll u taqbiżli. Is-sabiħa ili kif insib ruħu quddiem iċ-ċuċ hekk. Isu noħroċ minn ġismi u ntir il-fuq u narani hemm isfel, nagħti u nitbaqbaq u ngħajjat u niksera mal-miskin ċuċ li jkun hemm quddiemi. U jien nħares lejja nnifsi ngħid: imma għalfej salf? Għalfej qed taħjat? taf li inġuġ bħalux. U kif nisma li l-nifsi najtek, il-mibeda li nitċuġ ta' qoddimi tiħrax. Il-ċuċ mandu lebda dritt, mandu jenata lebda konsiderazzjoni, lebda ħniena mħabba maħfra, lebda maħfra. Għax ċuċ. Għalhekk għajjien.
Lura fejn emmek smajna lil Mario Filip jinterpreta l-parti tal-ispettur li ovvjament jkun probabbilment interpretata minn xi attur ieħor.
Mario Mikallef.
Mario
Mikallef jagħmel l-ewwel parti.
Jagħmel l-ewwel parti. Issa, jiġifieri inti qed tippjana dawn iż-żewġ sequels hux hekk bl-Ingliż bil-Malti jiġu kontinwazzjoni tal-famuż Ispettur. Issa, għandna silta oħra minna imma issa nisimgħu aktar tard. X'għandek iktar ippjanat imma? X'ina naf li għandek ħafna għandek.
Għat 2018, naturalment.
Għax inti ċermen u xek, l-artistic director.
Artist director tal-special events.
Tal-special events, jawa.
Għanna l-opra Aħna Refugjati.
X'inti?
Din hija mużika ta' Mario Samut, jiena ktibt il-libret. U hija opra li ħantellaw fuq il-Fossos tal-Furjana għal tliet iljieli. Ħatkun
produzzjoni
tal-ħanina, ħatkun kbira, mużika tal-widna ħafna imma moderna.
Qed tiktib il-mużika?
Mario Samut.
Mario Samut,
nibdew pereżempju fl-ewwel ħames sekondi il-palk se jisplodi kollu, bombi għax din hija. Special effects li. U trakkijiet jitelaw fuq il-palk u soldati jinżlu. Ħatkun opra li qatt ma rajna bħala.
U bil-Malti?
Bil-Malti. Bil-Malti, Sir Titles, għandna dik, kontrament joħroġ il-film ħabbilni ħanirbaħ, għandna żewġ plays tal-istaġun, naturalment. Għandna play ġdida ta' Simon Bartolo.
X'inhi d-darba
sissa l-isem. Ħanajdu l-ek li semmi, imma aktar x li jibbede. Uwa missirna li x-aktar x-inti fismewit.
Imma aħjar naħseb li nalaqħal jawnek. Għaljeni di jew.
Le. Anzi tajba ħafna. Għanna u koll play li għettin kiteb minn Carlos Farrugia.
Tikteb Carlos Farrugia,
interessanti ħafna dwar il-politika f'Malta. Żewġ familji jiġifieri, laburisti u nazzjonalisti.
Veru qed jirnexxielek iġġar ħafna nies jiktbu toħroġilhom it-talent inti hemm.
Kif il-politika u Malta kisret il-karattru Malti fiż-żmien elezzjonijiet speċjalment. Hemm ukoll play jisimha il-Madonna tiegħek jaħjar mill-Madonna tiegħek.
Hija dak famuża dak suġġett li veru jagħtini ġewwa. Għax tal-ġilju aħjar minn
tal-ġem. Għandna l-ewwel minn silsila ta' musicals qegħdin nippreparaw l-ewwel waħda jisimha klipu Maltin ma jistgħux jidħlu.
Tajba di.
Tajba ħafna.
Spiegħanna, jenna nista nifhem x'i tfisser di.
Dina hija.
Dina hija
il-Marsa fl-Officers Mess il-Marsa kien hemm plakka ħdejn l-Officers Mess li peress li l-Ingliżi li jenna kienu jħobbuna ħafna kienu jqisuna bħala brothers and sisters u għalihom aħna konna daqshom, kellhom plakka li kienet tajt dogs and Maltese not allowed. U allura badna dan suġġett u għanna storja tal-aġeb, storja ta' mħabba, li d-dallura tiġi qabel il-gwerra, fejn ukoll niskopru li kien hemm żmien fejn il-gvern Ingliż kien ikkontattja lill-gvern Taljan lil Mussolini u wiegħdu li jtieħ il-Malta jekk Mussolini iwiegħed li ma jidħolx fil-gwerra.
Fil-gwerra.
Fili, dik il-sens...
Tix, għabel ma nalqu dan il-program imma nisimaw issa biċċa oħra mill-tini parti tal-ispettur, d-darba
xinti... Eti ħatamel il-parti ta' Anton li huwa ħu l-ispettur li għadu kem ġi mill-orti fej jajdlu li il-meta l-ewel plejt ispiċċa bl-ispettur jarresta il-neputi tiegħu stess minħabba id-dħul ta' drogi. Issa din il-play tiftaħ sitt-xhur wara li l-ġurnata li nqatat is-sentenza u t-tifel jeħel 10 snin ħabs. Tiegħu stess ikun ħalul ġifieri u taħ u kkawża u jiġi ħuh Anton biex jgħidlu dwar is-sentenza. Issa ħuh huwa an ex assis li kien marit b'moħħu kien għamel ħafna żmien l-isptar tal-moħħ.
Tal-moħħ. Nisimgħu din l-interpretazzjoni interessanti. Salf, waħaltu, salf, 10 snin, waħaltu, 10 snin, taf, it-tifel ta' ibnek, il-ħabs, għarraqtlu ħajtu.
Għarraqaw stess, Anton.
Ma' missegx, hija, ma' missegx, ma' missegx.
Anton, Anton, mur id-dar, dan kollu klimżejjed issa, ok?
Ussa.
Issa dak li jemmem.
Carmen, ħadda ta' bikbira. Kello mi sabruwa barra l-awla.
Għalfej ġej ta' unton.
Kristu kejt, sejt il-ulur il-Kanada.
Naf.
Ma jridu xjaraw.
Ton, taħseb li dali għattajd li u għaxi għabar ġdida li ja.
Tlift l-libnek, nepotijiet kif u koll.
Marti, naf. Ton, għalfej ġej ta' un.
Bix.
Għara ton, aħjar tħallini wahdi bħalissa.
Karmen. Ma t-tadakx id-dar.
Kont qed nistennija din.
Issa tagħmel. 40 sena żwieġ. Ma jistax jgħib hekk f'daqqa, eh? 40 sena żwieġ?
Jien ma rridux jgħib.
Naqas jien self.
Ton mur id-dar u mbagħad nitkellmu.
Isma. Jien żewġ kmama għandi, ħafna ħjar mill-halfway house ta'. Minix ingorta, ma nafx kont nagħmel kieku ma kontx int sarf. Imma ġara darba qed tħallas li int għalih għax ma tiġi għandi l-lejla. Jandi, eh?
Ħedeja tajba.
Ara, mela. Insajarlek platt spaghetti kif naf nagħmel jien. Kienu jħalluni insajjar meta kont l-isptar. Saħan sitta tobba kienu jiġu jieklu l-ispagetti tiegħi. U koll il-pazjenti l-oħra ta' kollha kienu jiġġieldu biex jitħallew jieklu l-ispagetti tiegħi minn flok dak iż-żonqor li kienu jitmawhom. Tifhem?
Kollha sew. Għallejla niġi għandek.
Salf, m'għandix ġoban tal-ħakk. L-ispagetti mhux tajjeb minnha ġoban tal-ħakk tam.
Nixtri ftit jiena u ġej.
Għax kien mela.
Ma nafx, f'xi ħin.
Ma stenna. Tal-ħwien qed jagħlqu sas-seba ta'. Jekk titlaq minnha wara s-seba, ma tantx tista' tixtri, u jekk tiġi mingħajru nkun ħlejt tisira sħiħa, eh?
Hawn ħa, ara. Għandek biżejjed flus. Ixtri ħint.
Ta' tajtni ħafna, tajtni żejjed ta' dik.
Inti ara x'joqsok u ixtrih ukoll, okej sar.
Okej, għandi bżon xi ħaġa oħra.
Xejn, grazzi, m'għandi bżon xejn.
Tkunx arroganti ta'.
Minix arroganti ton.
Żgur li jent, kif jista' jkun li m'għandek bżon xejn? Fi żmien bħal dan, kif jista' jkun?
Ara, ton, inwiedek li hekk kif jonqosni xi ħaġa, ngħidlek, okej?
Okej. Niġu l-ura, veru l-ħintar, għax Mario kallu tant xajdilna dwar dak li għadda u ħadem dawn naħħar ftit snin, xandu pjanat għal-futur u għandu ħafna affarijiet pjanati, naħseb li għandek pjanat għal 10 snin u xer.
Għandi. Se jkolli nipposponi l-mewt għax mussen l-ħar.
L-mustat l-ħar, u għarkif terranġina u għarkif diġa għaddejt minna dik u ġattu posponi u ma. Mario, grazzi ħafna fesem il-kultura maltija najdle grazzi tal-li għamil dan il-ġit kollu għet tati ċans dawn il-ħafna talenti li xikultant ħafna minnom kienu maħbi jamna l-kontenti li għet għajjem tarġa il-teatru malti u għet għajjem il-kultura u għettejn biex aħna nimxu iktar u iktar il-qoddim. U proset u kollu nawguralek minn qalbi għal-xol li għet għamil għal-ovjament Valle t-tajtin, għedin nistennaw ħafna affarijiet biex. L-aħħar kummenti tiegħek ovvjament biex tara inti.
Kifatt qabel dejjem il-qudiem, dejjem ma neqfux, nistgħu nagħmlu ħafna iktar affarijiet u nisperaw li kulħadd ikompli sejjer biex jaqdi din il-Malta tagħna li l-kol kemm aħna ċert inħobbu ħafna.
Mario Filippa Zuppardi, l-aħħar kliem. Grazzi ħafna. Insellmu.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.